Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de radio no que, como a todos os venres, ofrecemos che as novas ambientais do ámbito ecoloxista máis destacadas dos últimos días. A Asociación Ecoloxista Adega responderá cunha batería de recursos xudiciais á aprobación express de 75 proxectos eólicos por parte da Xunta de Galiza. A entidade emprende así a maior contenda contra a política eólica da Administración perante a Xustiza, faino logo de que a Xunta resolvese a piques de rematar o prazo fixado polo Estado a autorizar 75 dos 77 proxectos eólicos que a finais de xaneiro tiveron unha declaración de impacto ambiental favorable. A previsión é que todos eles entren en operación en xullo de 2025, que aumentará a capacidade de xeración enerxética en Galiza nun 50%. Adega recorda que a Xunta legislou nos últimos anos para suprimir trámites ambientais e reducir ao mínimo a participación pública da cidadanía. Consecuencia disto, os 75 proxectos eólicos autorizanse sen unha axeitada avaliación ambiental e sen aval social. Parar os danos patrimoniais, naturais e sobre a paisaxe que provocarán estes proxectos foron precisamente os motivos polos que milleiros de persoas rodearon a sede da Xunta en San Caetano, en Santiago de Compostela, o pasado 23 de abril. O reto proposto pola coordinadora eólica Sinón de acordoar a Xunta cunha cadea humana conseguíse con amplo éxito. Con todo, fronte ás demandas dunha planificación enerxética ordenada e ao servizo do pobo, o goberno galego lanza agora esta enxurrada de autorizacións. Diante de la Adega proponse acudir aos xulgados para recorrer aqueles proxectos autorizados pola Xunta e tamén polo Estado que máis impacto teñan sobre o patrimonio natural e cultural. Para facer fronte a todos os custos derivados destes procesos xudiciais, a Adega impulsará próximamente unha nova campaña de recadación solidaria para que cada un dos parques poida ser recorrido. O lema será tipo desparalos, replicas así a estrategia utilizada contra os parques Campelo, Bustelamonte e Toural, onde a grande participación social axudou a que agora estean estes proxectos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A maiores destes 75 parques autorizados pola Xunta, o Ministerio de Transición Ecolóxica outorgou a autorización administrativa previa para 4 proxectos eólicos promovidos por Enel Green Power. Son o Parque Eólico de Moeche, o de Badulaque, o de Tesouro e Santuario. Todos eles nas comarcas de Ferrol e das Pontes, vinculados a contratos de suministro con Alcoa en San Cibrao. Os 4 son tramitados polo Ministerio porque a súa potencia supera os 50 megavatios. O mesmo acontece cos parques Orzar e Tornado de Grinalia, que previsiblemente recibirán tamén autorización do Estado. Estes proxectos, xunto cos da Xunta, conforman a maior bolsa de parques eólicos xa máis tramitada ao mesmo tempo no noso territorio. Imos con outro dos temas clave en materia medioambiental de Galiza, o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galiza de 2023, o chamado Pladiga, que xa está aquí. A Xunta aprobou uno a pasada semana con algunhas novidades, entre elas unha clasificación diferente para os tipos de incendios A, B e C, cos seus respectivos modos de atacar as chamas. Ademais, elevase a 40 o número de parroquias de alta actividade incendiaria. O objetivo estatístico marcado é que a superficie arrasada este ano polos lumes forestais sexa inferior a 20.000 hectáreas. Este documento recompila anualmente o dispositivo que vai despregarse fronte ao lume forestal e tamén diversos datos vinculados. Neste senso, o Pladiga 2023 fai balanzo final da superficie ardida en 2022. Máis de 51.000 hectáreas, a metade, nos dous grandes incendios do Courel e de Valdeorras. Este dato coñécese de xeito exacto agora, case un ano despois, porque a Xunta segue sin informar no momento sobre o impacto de todos os incendios forestais forestais que se producen. Esta limitación de datos contrasta cunha das grandes novidades incluídas neste caso no anteproxecto de lei de loita integral contra os incendios forestais que está en tramitación. Neste documento, que busca actualizar a actual normativa de 2007, a Xunta recolle que prohibirá por lei a información falsa sobre os incendios forestais. Facelo implicaría multas desde os 1.001 euros ata os 100.000 euros. O Colexio de Xornalistas, que ten denunciado reiteradamente a opacidade da Xunta respecto da información relativa aos incendios forestais, ve neste punto unha posible limitación de liberdade de información porque se deduce que a Administración é a única fonte autorizada. Tras estas críticas, este mesmo xoves o presidente galego Alfonso Rueda admitiu que a norma pode mellorarse para despexar dúbidas sobre censura informativa. As sancións, dixo, refírense só a avisos que obriguen a mobilizar medios. A Organización Ecoloxista de Gabe vende denunciar novas plantacións ilegais de eucalipto na Serra do Xistral. A maior parte delas atópanse en zonas que foran propostas pola Xunta para ser parte da ampliación da rede Natura 2000 dos espazos naturais protexidos. Segundo explica a Asociación Ecoloxista, estas plantacións incumpren a moratoria do eucalipto e afectan a 200 hectáreas onde existen hábitats de interese prioritario. A Dega critica que a Xunta non exerza ningún control sobre este tipo de infraccións. En Galiza, o 51% da superficie arborada corresponde con plantacións de eucalipto, especies que son, segundo a Dega, extremadamente inflamables. Bombeiras e bombeiros forestais levan tempo exixindo ser incorporados a tarefas de prevención durante todo o ano e alertan tamén do contexto climático complexo no que nos movemos. A seca é unha das maiores preocupacións agora mesmo en todo o Estado, sobre todo para a agricultura, e fronte a este problema o Goberno español acordou rebaixar un 25% no IRPF a 48.000 gandeiras e agricultoras galegas. Unha medida que busca paliar as dificultades económicas, pero que está lonxe de atacar a raíz da problemática, que comeza a analizarse tamén en clave de saúde pública. Primeiro, porque agudiza a crise alimentaria, e segundo, porque ten impactos directos sobre o noso corpo. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que a seca causará máis doenzas cardiovasculares e respiratorias en Ourense no interior de Lugo e nas principais cidades galegas, ya que a falta de precipitacións favorece a concentración de partículas contaminantes e intrusións de po. Ademais, o estudo da Universidade de Vigo tamén sinala que o aumento de lumes e o impacto das secas pode ter efectos sobre a saúde mental, sobre todo da poboación máis vulnerable, como son as persoas do rural que viven da agricultura e da gandaría. Xa a día de hoxe a calidade do aire na contorna dos colexios de Vigo incumpre por moitos parámetros exixidos pola Organización Mundial da Saúde. É a conclusión dunha investigación que acaba de ser publicada por Ecoloxistas en Acción. Nela recóllese que todos os centros educativos analizados superan o valor anual de dióxido de nitróxeno recomendado pola Organización Mundial da Saúde. O estudo desenvolveuse en 6 cidades, unha delas Vigo, e 160 colexios. Ecoloxistas en Acción lembra que a poboación infantil é especialmente sensible á contaminación atmosférica. Demanda mellor información pública da calidade do aire que respiramos. Pola súa banda, a Federación Ecoloxista Galega acaba de publicar un decálogo de propostas para un modelo máis ecolóxico e sustentable dirixido aos partidos políticos que concorren ás próximas eleccións municipais do 28 de maio. Entre esas propostas están unha nova cultura da auga, a aposta por un modelo de mobilidade centrado nas persoas, unha política de ordenación do territorio que limite o crecemento urbanístico e defenda a costa, a regulación das actividades extractivas, a soberanía alimentaria ou o freo á perda da biodiversidade. Outro dos puntos principais pasa pola reducción do consumo de enerxía. A Federación Ecoloxista Galega aposta por promover sistemas de autoconsumo e polo cooperativismo local fronte aos macroproxectos eólicos. Rematamos este boletín informativo de Radio Zarna coas actividades que recomendamos dende a Dega para os próximos días. Este mesmo domingo 7 de maio, a Fundación Eira da Xoana en colaboración con Adega, organiza unha xornada de recolla de plantas silvestres para coñecer os seus usos. Terá lugar ás 11:30 da mañá en Melide. Máis adiante, o 17 de maio é o Día das Letras Galegas e dende Adega animamos a toda a poboación galega a manifestarse pola lingua canda a plataforma Queremos Galego. Tamén esta fin de semana terá lugar o Campo do TEA organizado por Adega para eliminación de especies exóticas invasoras. Acceda á web de adega.gal para informarte de todo isto polo miúdo. Volvemos a vindeira semana. Unha aperta.